Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19-январ күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Садыр Жапаровдун тарапташы активист Бакай Кашкарбаевке сотторду жана прокурорлорду коркуткан деген шек менен кылмыш иши козголду.
Көзүңөрдү ачкыла чоңураак. Азыр деген элдик бийлик орногон.
Бул баягы күч зордук менен аларды чечтиребиз деген эле маселе да.
Контролерди болобуз, текшеребиз дегендин өзү чоң мыйзамсыздык.
Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камакта калтырылгандан кийин жалгыздап пикетке чыккан анын тарапкерлери кармалды.
Выходите на улицу.
Коркпогула, көчөгө чыккыла, мен үчүн чыкпагыла, өзүңөр үчүн, келечегиңер үчүн чыккыла.
За свое будущее.
Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баян маектерди сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин ант берүү аземине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болгон. Анын айынан Капитолий убактылуу жабылып, репетиция токтотулду. Өрт Капитолийге жакын үй жайы жоктор баш калкалаган көпүрөнүн алдына чыккан. Анын себеби белгисиз. Социалдык тармактардагы кабарларга караганда окуя болгон жерге дароо полиция барып, тик учактар көтөрүлгөн. АКШнын баш калаасында ушул күндөрү Джо Байдендин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жуманын башында коомдук коопсуздукка көзөмөл кылууга полиция, улуттук гвардиянын 20,000 аскери көмөктөшөрү айтылган. Вашингтондо 6-январда мөөнөт аяктап бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийди ээлеп алган окуялар кайталанбаш үчүн бийлик коопсуздукка көңүл бурууда. АКШ Конгрессинин Сенаты менен Өкүлдөр палатасынын 6-январдагы орток отурумунда шайлоочулар коллегиясынын президенттик шайлоо жыйынтыгы боюнча бүтүмү жарыяланып жаткан. Ошол учурда Трамптын бир нече миң жактоочусунун тынч нааразычылык жыйыны зомбулукка айланып, айрымдары Капитолийдин ичине кирип келишкен. Натыйжада отурум бир нече саатка үзгүлтүккө учураган. Анын жыйынтыгында 5 киши каза болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 30 суткага камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Кобзев в Твиттердеги баракчасына жазды. Ага ылайык саясатчы 2021 жылдын 15 февраля чейин абакта болот. 17 январда Германиядан Москвага кайтып келген Навальный Шереметьево аэропортуна коноору менен кармалган болчу. Бүгүн Москванын четиндеги Химки шаардык полициясынын имаратында бөгөт чарасы боюнча жараян өттү. Алексей Навальный акыркы сот жараянды мыйзамсыздыктын туу чокусу деп атаган болчу. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный Ифроше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арызынын негизинде кармалганын ырастаган. Расмий орган Навальныйды камакка алууну соттон суранган. Сот жараяны өтүп жаткан учурда полиция имаратынын сыртында оппозициячыл саясатчынын бир нече тарапкери чогулуп кое бер деп кыйкырып турушту. Саясатчынын кармалышын бир катар батыш өлкөлөрү кескин сындап, орус бийлигин аны бошотууга чакырышууда. 44 жаштагы Алексей Навальный былтыр августта Орусияда уландырылгандан кийин Германияда дарыланып жаткан. Ал муну Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурганын ашкерлеген иликтөө жарыялаган болчу. Жергиликтүү кабарлардан баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку Кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу баш мыйзамдын өзгөртүү боюнча иштеп жаткан Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында долбоор толук иштелип бүтө элек, талкуулануда, парламентке качан жиберилери азырынча белгисиз. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10-январда өттү. Негизи Жогорку Кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17-ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Конституциялык кеңеш 11 декабрда баш мыйзам долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын кабарлаган. Борбор шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда 10-январда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкаруу формасын колдоду. Шайлоо менен референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана келди. Анда президенттик талапкер болгон 17 кишинин ичинен Садыр Жапаров алдыга чыгып добуштардын 79% ашыгын алды. Ички иштер министрлиги кылмыштуу жол менен табылган акчаны мыйзамдаштыруу боюнча факт аныкталып, шектүүлөрдөн 297 000 сом жана $8,200 табылганын билдирди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, табылган каражат уюшкан кылмыштуу топтун жыйнаган акчасы болгон. Тергөөнүн баштапкы маалыматына караганда, жазаткоорум боюнча мамлекеттик кызматтын абактарынын биринде отурган, криминалдык статуска ээ болгон 29 жана 34 жаштагы соттолгон жарандар чок отургандардан 30,000 акча талап кылып, баңги зат сатып, ар кандай кумар оюндарын уюштурган жана алдамчылык менен алектенип табылган каражатты кылмыш дүйнөсүнүн акча топтомуна жөнөтүп турган. Жогорудагы кылмыштуу акча топтоо үчүн шектүү деп аныкталгандардын арасында аялдар дагы бар. Ушул учурда бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 215-беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Орусиянын курамындагы Карачай Черкес Республикасынын аймагындагы лыжа базасында кар көчү 10 ашык адамды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, түшкү маал Думбай курорттук шаарында көч күтүшкөн. Кар базадагы лыжа ижара берүүчү имаратын басып, кафени талкалады. Учурда кар алдында калгандарды издөө иштери улам жатат. Думбай Түндүк Кавказдагы белгилүү тоо лыжа курорту. Кара деңиздеги чөгүп кеткен украиналык кемедеги 2 адам каза болуп, кеминде 6 тонна дайыны чыга элек. Деңиздин Түркия аймагындагы бөлүгүндө чөккөн кеме боюнча Украина өкмөт өкүлдөрү билдирүү таратышты. Ага ылайык 5 киши куткарылып, 2 адамдын сөөгү табылган болчу. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 19-январда Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Нарын облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт, калган аймактарда кар болбойт экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 8-13, Талас аймагында 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14, Ысык Көл жергесинде 2-7 градус жылуу болот. Нарын дубанында -1-6 градус суук болот. 19 январда Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы 9-11 градус жылуу болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун тарапташы активист Бакай Кашкарбаевке сотторду жана прокурорлорду коркуткан деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Ал октябрь окуяларынан кийин укук коргоо органдарына, мамлекеттик мекемелерге элдик көзөмөл орнотуу талабы менен барып, кызматкерлерди опузалаган. Укуктук мамлекетте маселени чечүүнүн мындай жолу канчалык кооптуу жана ага түрткү берген жагдайлар менен Бакай Кашкарбаевдин ишмердигине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бакай Кашкарбаев жетекчилик кылган элдик көзөмөл деген кыймыл жана анын мүчөлөрү 17-январда Бишкекте караван соода борборуна башкан. Анда соодагерлер караванда орундуктар тааныш билиштерге, акчалууларга берилип кеткенин, айрым күрөкөлөр жылдап иштетилбей эле бош турганын айтып арызданышкан. Мунун баарын Бакай Кашкарбаев Facebook-тагы баракчасынан түз эфирде берди жана ошол эле түз эфирде өзүнүн Ички иштер министрлигинин Мирлан деген кызматкери деп тааныштырган адам Кашкарбаевга күбөлүгүн, суракка чакыруу кагазын көрсөтүп, тергөөчүгө барышы керектигин түшүндүргөн. Кашкарбаев суракка барган барбаганы, кайсы иш боюнча чакырылганы да азырынча белгисиз. Өзү Facebook-тагы баракчасына 17-январдан бери бир да билдирүү жазган жок. Ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы маалыматты тактай элек. Кашкарбаев жана ал башкарган кыймыл буга чейин да бир нече мамлекеттик органдарга кирип барып, кызматкерлерди коркутуп үркүткөн окуяларга катталган. Былтыр 16-ноябрда Ысык Көл райондук сотунун төрайымынын иш бөлмөсүнө кирип, судья мыйзамсыз чечим чыгарганын айтып айыптаган. 17-ноябрда Каракол шаардык административдик сотуна да барып чуу салган. Акыйкатсыз чечим чыгарган соттор прокурорлорду опузалап, Facebook'ка видео жарыялаган.
Эсиңерге келип, көзүңөрдү ачкыла чоңураак. Азыр деген элдик бийлик орногон. Чыккыла кыргызстандыктар, көтөрүлгүлө, коркпогула моо сот, прокурордон коркпогула.
Башкы прокуратуранын ушул сөздөрү боюнча былтыр 25-ноябрда жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде кылмыш ишин козгогону жакында эле белгилүү болду. Кыймылдын мүчөлөрү Кашкарбаев өзү дээрлик күн сайын Facebook'тан түз эфирге чыгып, мыйзамсыздык менен күрөшөрүн, коррупцияга каршы турушарын айтып келишет. Ошондой эфирлердин биринде өзүн Жолдошбек Сыргаков деп тааныштырган адам эми Бишкекте автоунаалар токтоочу жайларды көзөмөлдөй турганын билдирген. Ушул эле видеодо Жолдошбек Сыргаков элдик көзөмөл кыймылдын кеңсеси Ибраимов жүз дарегинде жайгашканын жарыялаган. Муну Бакай Кашкарбаев да бекемдейт. Ушул эле даректе президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабы бар. Укук коргоочу Ирита Карасартова элдик бийлик деген ураан менен өзүн билемдик кылып жаткан топтордун ишин сындады.
Тем более Бакайда ушинтип айтканын угуп калдым да, мынакей биз ушул офистебиз, ушул жака келгиле, биз барларга жардам беребиз дегени бул баягы толтура киши менен барып алып эле күч зордук менен аларды чечтиребиз деген эле маселе да.
Садыр Жапаров жакында эле анын атын сатып ар кайсы жерлерде пара талап кылып бизнес сурап жаткан адамдар пайда болгону тууралуу маалымат түшүп жатканын билдирген. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазып, тууганы болсо да ушундай мыйзамсыз иштерге барса укук коргоо органдары камашы керектигин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев Садыр Жапаровдун айрым тарапташтарынын өзүн билем деген иши Жапаровго сокку болорун айтууда.
Элдик көзөмөл же болбосо кандайдыр бир дагы бир ошо окшогон бир түшүнүктөрдү пайдаланып алып, баягындай бир контроль орнотобуз, текшеребиз дегендин өзү абдан чоң мыйзамсыздык. Буга мисалы үчүн Садыр Жапаров бүгүн муктаж деле болгон эмес, күчтө деле болгон эмес мындай нерсеге.
Юрист Эржан Кайыпов өлкөдө мыйзамсыздык менен күрөшүү тууралуу демилге көтөрүп чыгып, жазалоого чейин барган мындай топтордун ишин колдобойт. Ал укуктук мамлекетте мындай иштерге жол берилбеши керек деген пикирде. Бирок анда уюмдардын түзүлүшүнө шарт түзгөн айрым жагдайларды мисал келтирди.
Ошол эле мезгилде биз ошол кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик органдар, бийлик буга жеткиргенин да мойнунуза алышыбыз керек да. Азыр эч бир органга арыз жазсаң, алгысы келбейт, алса иштегиси келбейт. Иштесе жыйынтыгын чыгаргысы келбейт, чыкпайт да, мында эффективдүү жок.
Бакай Кашкарбаев Жапаровдун тарапташы катары белгилүү. Ал 2020 жылы март айында Бишкектин Алатау аянтында ошол кезде түрмөдө жаткан Садыр Жапаровду колдоо митингин алып барган. Андагы башаламандыктан кийин козголгон кылмыш ишинин алкагында Кашкарбаевка да иш козголуп, камалып чыккан. Ушуну менен Садыр Жапаровдун белгилүү экинчи тарапташына иш козголду. 8 январда саясатчынын тарапташтарынын бири Мелис Асбеков Кыргыз Темир жол мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен колго түшкөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай укук коргоочу Азиза Абдырасулованы кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Азай, мына элдик көзөмөл деп ошол кыймыл түзүлүп, анын жетекчилигинде ошол Бакай Кашкарбаев аттуу жаран ошол бир катар мындай социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча билдирүүлөрдү жасап, анан ар кайсы жерлерге рейд өткөрүп барып, видео менен тартып барып ошол чыгарып жатат. Бул аракеттер канчалык мыйзамдуу?
Эми бул элдик көзөмөл деген бул өзүнчө эле чыгып алып эле бул жер бир уюм болбосо, министрдин катуудан өтпөсө, анан баягы бийликтин өкүлдөрү менен, мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү менен чогуу иш чечип көзөмөл кылбаса, бул мындай көзөмөл өтө мындай бир жагынан туура эмес болуп калат, экинчи жагынан жыйынтыгы жок болуп калат да. Бирок кандай болгон убакта дагы элдик көзөмөл деген баягы көз карандысыз байкоочу дегенди түшүндүрө турган болсо, мындай байкоочулук керек. Мамлекеттик ар бир органга акча кайда жумшалып атат, мыйзам кандай иштеп атат, бийлик кандай иштеп атат деген бул деген көз карандысыз байкоочулук керек. Бирок ошол байкоочулуктун дагы мындай мыйзамдуу түрү болуш керек. Ал жөн эле байкап өзүлөрү барып алып чечим кабыл албаш керек. Мисалы үчүн мындай да, жарандык коом байкоо жүргүзгөнгө ар бир жарандын укугу бар. Бирок чечим кабыл алганда только мамлекетте гана укук бар да. Ошол байкоо жүргүзгөндө жүргүзүп, анан ошонун жакшы жыйынтыгын мамлекеттик органдарга берип, могу жерден биз туура эмес нерсени көрүп атабыз, туура эмес манбени, туура эмес баягы тажрыйбаны көрүп атабыз. Ушуга чара көрүлдү деп ошол элдик көзөмөл же болбосо көз карандысыз байкоочулар өзүлөрү чечим кабыл албаш керек.
Ошо мурдараак маселен 2011 жылдары ошол жанагы коррупцияга каршы уюм катары деп АКОС деген ат менен, кийин болсо 2014-15 жылдары ошол кырк чорок же кыргыз чоролору деп түзүлгөн уюм болгон, ал кийинки акыркы мезгилдерге чейин эле жүрдү. Эми болсо элдик көзөмөл чыгып жатат. Мисалга кааласа күч органдары буларды дароо эле жаап коймок да, анан эмне үчүн ошондой кыла албайт деп ойлойсуз? Артында мисалга аткаминерлер же күч кызматкерлеринин жетекчилери турабы?
Эми убагында ошо кырк чороо дегендерди мамлекеттик органдар, ошол эле ички иштер министрликтери тарабынан түзүлгөн булар. Анан буларды алдына салып коюп, анан кийин ал жигиттерди бизден МВТдан ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат деп анан барып алышып, көп нерсенин өзүнө ыйгарым МВТнын ыйгарым укуктарын өзүлөрүнө алып, анан кийин акырында алардын иши мыйзамсыз экенин көрүндү да. Биз көрүп эле, билип эле айтып эле жүргөнбүз. Өтө өкүнүчтүүсү ошол кырк чоролорго баягы чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк берип койгон. Акырында алардын иши мыйзамсыз экенин көрүндү да.
Азиз айым, мисалга айрым пикирлерде жарандардын ушинтип нааразылык билдирип топтолуп кайсы бир нерселерди мындай өз демилгесине алып көзөмөл кылабыз деген сыяктуу билдирүүлөр менен чыгышына, мисалга күч органдарында мындай мыйзамсыздыктар өкүм сүрүп жатканын, сот органдарында баягы кайсы бир иштер жылдап созулуп аткарылбай, же болбосо ушундай орагерчилик, бюрократия сыяктуу аракеттер себеп болуп жатат деп айтышат экен да, сиз ушуга кошуласызбы? Ушундай уюмдар эмне себептен улам улам чыгып турат?
Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик, бүгүнкү отурган парламент, бүгүнкү отурган ошо башкы прокурор, бүгүнкү отурган ЮО президенттер баардыгы мыйзамдын чегинде. Мамлекеттик бийлик өзү мыйзамдан чыкканда анан ушундай мыйзамга мен мыйзаммын дегендер чыга берет. Бул деген 91-жылы баягы союз ураган малда рекет дегендер чыккан. Анан кийин рекеттер деле алар мындай асмандан түшкөн эмес. Алар дагы ошол убактагы неменин жашоонун замандын талабы болгон да. Ал бирөө бирөөгө карыз акча берип коюп өндүрө албай, бирөө бирөөнүн немесин алып коюп өндүрө албай, анан кийин мамлекет болсо алсыз болуп, мамлекеттик түзүлүш өзүнчө урап баратканда, анан кийин элдер ошол рекеттерге күнү түшкөн, ошолорго барып тигинден акчаны өндүрүп бер деген. Азыркы могу көзөмөл, анан кийин жарандык байкоочу, анан кийин биз деген бул эмнени билдирет? Бул деген мамлекет алсыз, мамлекетте мыйзам иштебей калды, мыйзамдын ордуна ушундай чыккандар иштеп мындай вакуум болуп калды да бизечи. Бизде мыйзамдын аткарылышына вакуум түзүлүп калды. Ошол вакуумду кимдир бирөөлөр, кандайдыр бир күчтөр, кандайдыр бир топтор ээлеш керек. Ошолор ээлеп атышат. Бул деген мамлекеттик органдар жакшы иштеп кетмейинче, мыйзам иштеп кетмейинче ушундай топтор пайда боло берет.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова улам чыга калган жарандык бирикмелер тууралуу ой толгоду. Аны менен мен Эрнист Нурматов баарлаштым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алыңыз. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин ант берүү аземине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болду. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 30 суткага камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Кобзев Твиттердеги баракчасына жазды. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги кылмыштуу жол менен табылган акчаны мыйзамдаштыруу боюнча факт аныкталып, шектүүлөрдөн 297 000 сом жана $8,200 табылганын билдирди. Орусиянын курамындагы Карача Черкес Республикасынын аймагындагы лыжа базасында кар көчкү 10 ашык адамды басып калды. Кара деңизде чөгүп кеткен украиналык кемедеги 2 адам каза болуп, кеминде 6-нун дайыны чыга элек. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 15 февралга чейин камакта калтырылгандан кийин бир катар шаарларда анын колдоочулары жалгыздап пикетке чыгып дароо камакка алынышты. 18 январда полиция бөлүмүндө шашылыш уюштурган сот отуруму маалында имараттын алдына да тарапташтары топтолуп, аны бошотууну талап кылышкан. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Удивительным абсурдом, который здесь происходит.
Жаза аткаруу боюнча федералдык кызматтын кайрылуусу менен 30 күнгө камакка алынган Алексей Навальный тарапташтарын митингдерге чыгууга чакырды.
Выходите на улицы, выходите.
Коркпогула, көчөгө чыккыла, мен үчүн чыкпагыла, өзүңөр үчүн, келечегиңер үчүн чыкла.
За свое будущее.
Сот иши саясатчы аэропортто кармалгандан кийин жеткирилген Химки шаарындагы полиция бөлүмүндө шашылыш уюштурулду. Сот ачык өтөт деп жарыяланган менен Навальныйдын коронавируска тест тапшырбаганын негиз кылынып, журналисттердин имаратка киришине тыюу салынды. Навальный кармалгандан бери ага кире албай жаткан адвокаттары соттун башталарына саналуу мүнөттөр калганда гана кабардар болушканын белгилешти. Саясатчы өзү бул соттук жараянды мыйзамсыздыктын туу чокусу деп сындады.
Бул заседание Химкинского суда происходит в полиции.
Мен сот адилеттиги мазакталган учурларды көп эле жолу көргөм, бирок бул ирет бункердеги абышка ушунчалык корккон көрүнөт. Кылмыш жаза кодексин көз көрүнө тытып туруп ыргытып жиберишти.
Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовную.
Ал арада полиция бөлүмүнө 200-дөй адам топтолуп, Навальныйдын тарапташтары боштондук кое бер деп кыйкырып турушту. Навальный 15 февральга чейин камакта калтырылганы маалым болгондон кийин анын штаб өкүлдөрү Орусиянын баардык аймактарында 23 январда митингдер өтөрүн кабарлашты. Ал эми соттун бөгөт чарасына нааразы болуп Москва жана Санкт-Петербург шаарларында стихиялуу митингге чыккан ондогон активисттер дароо күч кызматтары тарабынан камакка алынды. 17 январда кичке маал Германиядан Москвага кайтып келген Навальный Шереметьево аэропортуна коноору менен кармалган. Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматы Навальный Ивраше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыздын негизинде кармалганын ырастаган. Саясатчынын кармалышын бир катар батыш өлкөлөрү кескин сынга алып, орус бийлигин аны бошотууга чакырышууда. Ал эми Кремлден Навальныйдын камакка алынышы боюнча бир гана тышкы иштер министри Сергей Лавров үн катты.
Кантип сүйүнүп, окшош пикирлерин жарыялап жаткандары көрүнүп турат,
деди Лавров. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Навальныйды АБИР туткуну деп атаса, Бириккен улуттар уюму саясатчыны тез арада бошотууну талап кылып, анын адилет сотко укугун сыйлоого чакырды. Ал эми Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору 17 январда Навальныйды тосууга Внуково аэропортуна чогулган адамдардын камакка алынышын айыптап, Навальный менен болуп жаткан окуяларды саясий мүнөздөгү зомбулук жана катаал жазалоо деп баалады. Ошол эле кезде орусиялык саясат таануучулардын арасында бийлик Навальныйга каршы аракеттери менен бир жылда оппозициячынын тарапташтарын көбөйтүп, анын саясий кадыр баркын көтөрүп койду деп эсептегендер бар.
И вот здесь вылез Навальный, который оказался очень сильным, очень мачистским.
Күчтүү, эркекче кадамдарга барган кооптуу Навальный чыга келди. Кандай болбосун, орусиялык коомчулуктун алдында ал өзүнүн жакшы же кем жактары менен номер 2 болуп калды. Азыр Путинге каршы мынчалык деңгээлде ким бар? Ал жеке харизмасы, чечкиндүүлүгү жана саясий таланты менен гана алдыда бара атат.
Личной харизмы, решительности и политического таланта.
Дейт саясаттануучу Дмитрий Орешкин. Химкидеги соттон кийин Навальныйдын Москвадагы Матросская Тишина түрмөсүнө которулганын, анын өмүрүнө коркунуч, өмүрү өткүчө өкүм катары кабыл алгандар бар. Январдын соңунда Москвадагы Симоновский райондук соту Навальныйга карата Ивраше иши боюнча Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматынын доо арызын карайт. Мындан тышкары 29 декабрда тергөө комитети Навальный өзгөчө ири суммада көз боемочулук кылган деген шек менен дагы бир кылмыш ишин козгогон. Анда саясатчыга коррупцияга каршы аракеттенүү фондуна которулган 356 миллион рублди өз пайдасына короткон деген айып тагылган. Навальный бул иштерди токулган кылмыш иштерди деп эсептейт. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушул эле тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышынын эпкини Борбор-Азияга да тийиши мүмкүн. Мындай пикири менен саясий активист Руслан Ахматбек бөлүштү. Анын айтымында Навальный жарандык коом кандай режим болсо дагы көтөрүлө аларын көрсөттү. Руслан Ахматбек менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште.
Руслан мырза, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный соттун чечими менен 30 күнгө камалды. Кремль мындай кадамдары менен Навальныйдын популярдуулугун тескерисинче арттырып жатканын дүйнөлүк пресса жазып жатат. Бул пикирге сиз кошуласызбы?
Сөзсүз түрдө эми Путиндин администрациясы Кремль мындай жөн эле жерден бул суроону көйгөйгө айлантып жиберишти да. Путин баягы Навальныйды тоскоону келгендерди камап, Навальныйды өзүнүн чек арадан өттүрүп электе эле дарекин айтпай адвокат Навальный жанагы камаганы 100 миллион киши көрүп отурду. Анан муну азыр Навальныйды бир гана принципиалдуу Орусиянын саясатчысы эмес, бүтүн дүйнөдөгү масштабдуу бир ири саясатчыга айландырып жиберди да. Себеби камалгандан кийин дароо эле Европадан, Америкадан жогорку даражалуу кызматкерлегендер жанагы Байденин коопсуздук боюнча кеңешчиси болочок. Ошолордун айтканы мунун баары албетте өзүнүн баягы Навальныйдын өзүнүн масштабынын шимердүүлүгүн жана дүйнө үчүн эркиндик үчүн демократия үчүн кандай мааниге ээ экенин көрсөтүп койду да.
Негизи Путиндин администрациясы албетте билген да ушундай чуу болушун, батыштан реакция болушун эмне себептен мындай кадамга барды деп ойлойсуз?
Бир гана ошол авторитардык режимдин жөнөкөй коркусу да, жөнөкөй корккондугу, жарандык коомдун эркиндигинен, сөз эркиндигинен. Баягы бизде постсоветтик өлкөлөрдө Путин жана администрациясы, ФСБсы аябай мындай чогуу кылып сунулат го. А көрсө Навальный менен болгон окуяда негизи акыркы булардын жанагы операциясы ушул Навальныйга каршы көрсөттү, булардын такыр эле компетенциясы жок. Бир мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, жүдөмүш деградацияга чалдыккан мындай бир орган экенин, анан бизге баягы пропагандынын жин эмеси катары сунуп бергендей беле өтө эле мындай бир нерсе эмес экенин көрсөттү да. Бир гана постсоветтик өлкөбүз дүйнөгө мунун бир деңгээлин көрсөтүп койду.
Негизи Орусиядагы процесстер, бийлик кабыл алган чечимдер постсоветтик чөлкөмдө, анын ичинде да Кыргызстанда дагы окшош, анын илеви дагы тиет. Анан бул жолу ушул сыяктуу окуяларды Борбор Азия жана Кыргызстандын фокусунан кандай баалайт элеңиз?
Навальный постсоветтик өлкөдө принципиалдуу саясатчы өз ишмердүүлүгүн жасай алат дегенди далилдейт. Постсоветтик өлкөдө, Орто Азияда болобу, Орусияда болобу, баягы баалуулуктардын тегерегинде таза элдин дагы колдоосуна ээ болуп, жанагыдай Путиндин ФСБсына карабай, Путинге окшогон баягы Кремльге карабай өзүнүн баягы саясатчы катары ишин уланта алат деген нерсени көрсөттү. Экинчи маселе бизде ошол жанагы Кремль, ошончолук жана Росгвардия, ФСБсы бар, ошончолук ресурсу бар, ошого карабай постсоветтик өлкөдө деле ал деле жарандык коомду, сөз эркиндигин жана ушундай Навальныйга окшогон принципиалдуу саясатчыларды тыя албай тургандыгын, өзгөчө бул доорду, бул өтө оор экенин мурун балким ооба жанагыдай телевидениянан балким журнал гезиттердин убагында балким мүмкүн эле, бирок азыркы доорду бул эмчтикиге карабай бул мүмкүн эместигин дагы бизге көрсөттү да. Жанагыдай Навальныйга окшоп өзүнүн бир принциптерин, баалуулуктарын кармана турган болсо, бир сызыкты кармана турган болсо, анда бул кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жетип, элдин да колдоосуна ээ болуп, бир кишинин өзүн билемдигине жанагы өзүн билемдик менен башкарган бийлигине каршы тура турганын көрсөттү.
Навальныйдын окуясы Кыргызстандагы жарандык активисттерге, коррупцияга каршы аракеттерге бир дем бере алышы мүмкүнбү? Кандай таасир этиши мүмкүн?
Сөзсүз түрдө дем берет, сөзсүз түрдө дем берет. Анткени бул деген Навальныйдын эми мындай буюрса дейт туралы баягы ийгилиги да. Ошончолук гос аппаратты, Путинди, Кремльди, ФСБсин баягы маңдайына ошого карабай келип, мен ушул баягы принципиалдуу түрдө кайтып саясат жүргүзүүн максаттарыма жетем дегени бул чоң жетишкендик. Бул постсоветтик өлкөдө аябай чоң эпкин болот. Себеби дегенде бул бийликке дагы сигнал болду. Жанагы мен айтып кеттимби, бийлик дагы көрдү мындай элдин колдоосуна ээ болуп ушундай принципиалдуу саясатчыларды тыя албай турганын ушул доордо. Эң негизгиси сыртта баягы бул биз баягы биз өзгөчө күткөн, азыр мындай жардам күткөн, карыз күткөн, колдоо күткөн батыш дагы бул тарапта боло турганын көрсөттү да. Биздин дагы укук коргоо органдарына бул мындай жакшы бир сигнал болуш керек. Себеби дегенде сен канчалык күчтүү болсоң дагы, жанагындай канчалык аппаратты дагы колдонсоң дагы, баары бир мунун алдына сен тоскоолдук боло албайсың азыркы доордо. Биз баягы ошондой эле баягы Навальныйга окшогон бир кишини күтө бербей, Навальный дагы ушундай эмеге жалпы жарандын колдоосу менен жетти да. Азыр дагы мисалы Орусиядагы коомчулукта талкууланган нерсе, азыр биз Навальныйды колдошубуз керек деп атат. Эгерде абалды өзгөртүү үчүн жалпы жарандар чыгып жанагындай колдобой турган болсо, анда абал өзгөрбөйт да.
Талдоочу Руслан Ахматбектин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык Чеки Торг сайтына коюлуп турат. Кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Бишкекте саат 10 болду. Арыбаңыз, бүгүн 19 январь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Орусияга учак билеттеринин баасы асмандады.
Күндөн күнгө кымбаттап, эми ушинтип азыр 50 000 чыгып, плюс еще үстүнө 10 000 неме основание болуш керек деген.
АКШнын укук коргоо органдары жаңы шайланган президент Джо Байдендин ант берүү аземи учурунда коомдук коопсуздукту күчөттү.
Ант берүү аземинде жоокерлердин арасынан кимдир бирөө же кайсы бир топ чабуул жасашы ыктымал деген кооптун айтылган.
Тажик парламентинде жашы жетилектерге сексуалдык зомбулук жана ыдык көрсөткөндөргө жазаны катаалдатуу маселеси каралууда. Алдыда ушул темалар жөнүндө баяндар бар. Ага кошумча кыргыз басылмаларына сереп салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модератор болом. Оболу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Токтотун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин ант берүү аземине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болгон. Анын айынан Капитолий убактылуу жабылып, репетиция токтотулду. Өрт Капитолийге жакын үй жайы жоктор баш кала калган көпүрөнүн алдында чыккан. Анын себеби белгисиз. Социалдык тармактардагы кабарларга караганда окуя болгон жерге дароо полиция барып, тик учактар көтөрүлгөн. АКШнын баш калаасында ушул күндөрү Джо Байдендин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жума башында коомдук коопсуздукка көзөмөл кылууга полицияга улуттук гвардиянын 20 000 аскери көмөктөшөрү айтылган. Вашингтондо 6 январда мөөнөт аяктап бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийди ээлеп алгандай окуялар кайталанбаш үчүн бийлик коопсуздукка көңүл бурууда. Бул тууралуу кененирээк алдыда кеп болмокчу. 2021-жылдагы хоккей боюнча чемпионат Беларусьтун борбору Минскиде өтпөй калды. Мындай чечимди Эл аралык хоккей федерациясы 18 январда жарыялады. Федерация мындай кадамды коопсуздук маселелерин улам жабары барып жатканын түшүндүрдү. Эл аралык федерация Беларусьто өтчү чемпионат учурунда команда мүчөлөрүнүн көрөрмандарын жана расмий коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу мүмкүн эмес деп аныктады деп айтылат билдирүүдө. Бул кабарды Эл аралык хоккей федерациясынын президенти Рене Фазел дагы бышыктады. 2021-жылдагы чемпионат Беларусьта жана Латвияда өтмөк. Эми спорттук иш-чара Латвияда эле өтөбү же Беларусьтун ордуна башка бир өлкө тандалабы азырынча белгисиз болууда. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү Латвия менен ошондой эле чемпионаттын башка бир катар катышуучулары Минск тынчтык акцияларын ыйрамсыздык менен баскандыктан хоккей федерациясын бул турнирди Беларусьта өткөрбөгө чакырып келген. Чемпионаттын башкы демөөрчүлөрү Шкода жана Нивея спорттук иш-чараны колдобой турганын жарыялашкан. Беларусьта 2020-жылдын августундагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу нааразычылык акциялары дагы эле уланууда. Борбор шайлоо комиссиясы шайлоодо Александр Лукашенконун жеңгенин жарыялаган. Бирок бул жыйынтыкта оппозиция дагы көз каранды эмес, байкоочулар дагы тааныган жок. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты жогорку кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрөбашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында долбоор толук иштелип бүтө элек, талкуулануда парламентке качан жиберилери азырынча белгисиз. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Негизи жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 13 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикиринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Конституциялык кеңеш 11 декабрда баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын кабарлаган. Борбор шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда 10 январда кезексиз президенттик шайлоодо мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкаруу формасын колдоду. Шайлоо менен референдум сайлымга шайлоочулардын 39% ашыгы гана келди. Анда президенттик талапкер болгон 17 кишинин ичинен Садыр Жапаров алдыга чыгып добуштардын 79% ашыгын алды. 2020-жылы Кыргызстанга башка мамлекеттен квота менен келип иштеген мигранттар казынага 54,594,000 сом төктү. Бул тууралуу 18 январда парламент комитетинде мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары Замир Мамытов маалымдады. Анын айтымында 2018-жылы эмгек мигранттар казынага 116,303,219 жылы 144,056,000 сом төккөн. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча комитетинин 18 январдагы отурумунда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөр биринчи окууда талкууланды. Демилгечи депутат Исхак Пирматов мыйзам долбоорунун максаты Кыргызстанга убактылуу иштөө үчүн келген коңшу мамлекеттин жарандарынын ишин мыйзамдаштыруу экенин белгиледи. Анын айтымында убактылуу иштөө үчүн келген жарандар патент алып эмгектениши керек. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Кыргызстан жылына 13,000 жакын чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонушат. Мындан сырткары коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары курулушка талаа жумуштарына келип иштеп кетишет. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эстрада ырчысы Курал Чокоев менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев менен жолушту. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Министрлик жөнөткөн маалыматка ылайык, Кадырбеков эки ырчы менен маданият тармагын өнүктүрүү боюнча баарлашкан. Буга чейин президенттикке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясы маданият жана маалымат туризм министри Нуржигит Кадырбековдун интернеттеги шоу программага байланыштуу эстрада ырчысы Кайрат Примбердиевдин эмгек сиңирген артист наамын ажыратуу тууралуу сунуш четке каккан. Аталган комиссия Кайрат Примбердиев ардак наамдан ажыратууга мыйзамдуу негиз жок деген чечимге келген. Кайрат Примбердиев эмгек сиңирген артист наамын 2017-жылы 20-ноябрда алган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 19 январда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Нарын облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чөйрөндө 8-13, Талас аймагында 7-12, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 9-14, ысык көл жергесинде 2-7 градус жылуу болот, Нарын дубанында -1-6 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы 9-11 градус жылуу болот. Уктуруунун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандан Орусияга учак билеттеринин баасы асмандады. Бишкектен Москвага учуу үчүн бир билеттин баасы 60,000 сомго чейин жетүүдө. Мындан тышкары Орусияга кирүүгө зарылышы бар үчүн учуп жатат деген документ талап кылынууда. Айрымдар бул ачык эле бизнеске айланганын айтып, аны жасатуу 5,000-10,000 сомго чейин жетип жатканын билдиришүүдө. Мамлекеттик органдар болсо негиздеме Орусиянын талабы экенин айтып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Фатима Сүйкөева Москва шаарына жакын жайгашкан Пенза шаарындагы медициналык университетинин 6-курсунун студенти. Ал Орусиядан 2020-жылы июнь айында Бишкекке чартердик рейс менен келген. Эми кайра окуусуна жете албай жатат. Учакка билет алайын десе, анын баасы 40,000-50,000 сомго чейин кымбаттап кеткен. Ага кошулуп авиакассалар Орусияга кирүү үчүн атайын негиздеме сурап жатышат.
Ала эле десек, ошо кымбат болуп, эми ан сайын күндөн күнгө кымбаттап, эми ушинтип азыр 50,000 чыгып, плюс еще үстүнө 10,000 неме основание болуш керек деген. Или, например, биз студент болсок дагы основание жазып берет экен, типа ооруп атат деп, бир клиникага леченияга кетип атат деп мындай справка жазып берет экен.
Орусияга барууну көздөгөндөр мындай медициналык тастыктамаларды тааныш билиштер аркылуу жазатып жаткандыгын жашырышпайт. Ал түгүл интернетте негиздеме жасап беребиз деген жарнамалар ачык эле жарыяланып жатат. Алардын бири менен байланышканыбызда жасалма негиздеме даярдап берүүнүн жол жобосун түшүндүрүп берди.
Сизге тиештүү районный жана поликлиника жана ботко ошондой жерден хотя бы направление алышыңыз керек да на лечение депчи. Ошонун негизинде как положено биз сизди Москванын больницасына эме записка кылып беребиз. Анан Москва барганда баягы записка барасызбы, барбайсызбы, обследование өзүңүздүн ишиңиз болот да.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусиянын чек аралары 2020 жылдын март айынан бери жабык. Аба каттамдарына да чектөө киргизилген. Өткөн жылдын 1-сентябрынан баштап орус жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө туруктуу жашоого уруксаты барларга жана орус ооруканаларында дарыланууга муктаж чет өлкөлүктөргө гана Орусияга кирүүгө уруксат берилген. Кийин өкмөттүк деңгээлде Бишкек жана Оштон Москвага бир жумага 2 аба каттамын жүргүзүү макулдашылган. Андан тышкары орус жарандары үчүн өзүнчө чартердик рейстер каттап жатат. Мунун негизинде кыргызстандыктар жума күнү Бишкектен Аэрофлот жана Авиат Трафик компаниясынын учактары менен Москвага жете алат. Бул каттамда негиздеме талап кылынбайт. Ал эми аптанын башка күндөрү чартердик рейстер менен орусиялыктар, үй бүлө мүчөлөрү аталган өлкөнүн жарандары болгондор дарыланууга жана дипломатиялык сапарга бара алышат. Жай тургундар үчүн бул каттамдарга сөз болуп жаткан негиздеме сөзсүз керек. Эл аралык авиаселис компаниясы Telegram каналына негиздеме сөзсүз керек, ал жок болсо жума күнү учкула деп кыскача билдирүү тараткан. Манас эл аралык аэропортунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Алия Курбанова жүргүнчүлөрдөн талап кылынып жаткан негиздеме тууралуу буларды айтты.
Буну болсо Орусиянын талаптары эме кылат, бирок билеттерди биз болсо өзүбүздүн жүргүнчүлөрдүн баарынан суранып жатабыз, айтып жатабыз. Бул болсо биздин талабыбыз. Кээ-бир болсо ойлоп жатышат, буну болсо аэропорт Манас эле чыгарып алды, аэропорт сурайт экен, Россияда сурабайт экен депчи. Бул андай эмес.
Ал арада авиабилет баасын арзандатыш үчүн Кыргызстан Орусиядан туруктуу авиа каттамдарды көбөйтүүнү суранды. Азырынча орус бийлигинен тиешелүү жооп боло элек. Жарандык авиация агенттигинин директору Сталбек Шаршеев буларга токтолду.
Чартердик рейстерди 80'ден ашык болгону менен биздин вице-премьер-министрге кайрылганбыз. Ошол эле санын 80'ден ашкан рейстерди Россия тарап менен сүйлөшүп туруп, ошолор деле регулярдык негизинде аткаралы деп суроо менен кайрылдык. Биз Россия тарабынан жооп күтүп атабыз.
Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек менен Оштон Москвага бир жума ичинде эле кеминде 10 рейс болуп, 2000 жүргүнчү ары бери каттап турган. Каттамдын бир тарабы 15-20 миң сомдун тегерегинде болуп келген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми медиаларга сирип салабыз. Кыргыз басмаларында саясий, экономикалык, социалдык темалар арбын козголду. Басма сөз баяндамасы микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кыргыз туусу кести факт жок эмей эле көп экен го деген Мырзакаттын Алиевдин макаласын жарыялап, анда мурдагы бийлик башчысы коомчулук журналисттер коррупция менен күрөш жүрбөй жаткандыгы жөнүндө айта баштаганда эле факт жок, факт бергиле деп алакан жайып отуруп калганын, кайрат соңку кездери бул иш кыйла жандана баштаганын белгиледи. Негизи бизде өздөрү бизнес жүргүзүүгө мыйзам тарабынан тыюу салынган ири чиновниктердин аялдарынын, бала чакаларынын, жакын туугандарынын жана башкалардын ири бизнестери бар экендиги жалпыга белгилүү. Андайлардын басымдуу көпчүлүгүнүн ишмердүүлүгүн ошол эле чиновниктер өздөрү жүргүзө турганы, а көздөн жашыруу үчүн эле жакындарын каттатып коюшкандыгы да. Эми алдын ала Үсөнканованы айыптоодон кармана туралы, бирок иш калыс тергелип соттор тарабынан мыйзамдуу адилет чечим кабыл алынса, коомчулукка дагы көп нерселер белгилүү болмок, деп жазат Мырзакаттын Алиев. Үсөнканова президенттик шайлоого атаандаш катары катышкан ички иштер министринин мурда орун басары Курсан Асановдун жубайы. Алдына жайнатып фактыларды коюп коюуну талап кылчу мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө Райым $21 million бергендигин башка бирөө эмес жакын досу Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ал маселе Райым Матраимовго байланышкан иштер, экс премьер Абылгазиевдин коррупцияга аралашканы боюнча айтылган сөздөр да факт болуп эсептелинген жок. Бул боюнча иликтөө иштери улантылып, фактылар табылып калат деп туралы, деп жазат Мырзакаттын Алиев. Мурда президент Сооронбай Жээнбековго байланышкан дагы бир ачыкка чыгып калган фактыны Политклиника гести жарыялады. Супер ТВ каналына берген маегинде Атамекен партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Текебаев экс-президент менен болгон кейин ачыкка чыгарган. Сооронбай Жээнбеков мага өзү айтты: «Кудай деген киши танып кетпесе керек. Өмүрбек, мен сени чакырдым эле, келбей койдуң», деди. Бешинде эртең менен бирөө келип Сооронбай Жээнбековго жолуктум. Мен Өмүрбекке ишенем, келсин сүйлөшөлү деди деп мага айткан. Мен барбайм, аны менен сүйлөшпөйм дедим. Анан ал айтты, сен келбедиң, бабаның болсо Атамбаевга чуркап кетти. Мен эмне кылышым керек эле деди. Мен сөзүмдү уккан депутаттарды жыйнап, өзүмдүн үкам Асылбек менен анын досу Зулпукартын тил катын алып, ошол жерде сессия уюштуруп бердим. Бир эмес үч жолу сессияны мен жыйнап бердим. 9-да Атамбаев түшүп келип жатканда ушул элдин жарымынан көбү менин адамдарым болчу деп айтты. Теленомер кести Садырдын 16 душманы деген макаланы жарыялады. Анын автору Дмитрий Орлов менен Олег Жук президенттик шайлоо буга чейинки көпчүлүк өнөктүктөрдөн айырмаланып жүйүнү баш өткөнүн, анда бир талапкер гана акчасын чачып, эл менен каалашынча жолугуп, каалашынча сүйлөп, тоо-тоо убадаларды берип, бириктер болсо ага каршы турушунун ордуна жолугушу, эл алдына чыгуудан жалтайлап, чындап ачыла албай идеалдык күрөштөн утулуп калышканын, мындай саясатчылар менен өлкөнүн тагдыры бүдөмүк болуп каларын, ушул тапта жеңишти маанына сүйүнүп отурган талапкердин түрмөдөн тез бошонушу, шайлоо менен референдумду апыл-тапыл кое салып, баарысы тездик менен жасалганына таң калбай кое албайсың деп белгилейт макала авторлору. Бишкектеги тарыхый имарат эсептелген мурдагы басма үй Эркин Тоо басмаканасынын жайы эмнеликтен тарыхый табериктер тизмесинен чыгарылып калганын ушул эле гезит Чекистер легендарлуу басмакананы кимдер жок кылганын аныктоого киришти деген кабарында баяндаган. Тарыхый жай 1931 жылы курулган. Согуш учурунда бул жерде 163-чү аткычтар бригадасы жайгашкан. Анан 2002 жылы гезит китеп чыгаруучу имарат тарыхый эстеликтер тизмесине киргизилип, 13 жылдан кийин тизмеден чыгарылып калган. Садыр Жапаровдун чагылгандай тездик менен премьер-министр андан соң президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалышына, мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кандай салым кошконуна Вечерний Бишкек гезитинде токтолгон. Ушул эле басылма элге сатылчу газ баасын эки эсе азайтсак, Бишкекти ыштан сактап калабыз деген макаланы жарыялап, анда момундай маалыматтар келтирилген. Газпром Кыргызстан өлкөнүн түндүк тарабындагы колдонуучуларга Каз Трансгаз казак компаниясынан 1 кубометри 458 тиындан 264 миллион кубометр табигый газ сатып алган. Аны жеке жактарга кубометрин 17 сомдон, коммерциялык жактарга 21 сомдон сатууда. Казакстанда газ баасы кубометрине 7 сомдон. Орус компаниясы ушундай эле баа менен Узбек нефтегаз компаниясынын газын сатууда. А бирок Бишкек жылдык борборунун түтүнү жок газ көткөрсө, ал жерде иштеп чыкчу электр энергиясы, жылуулук, жылуу суунун баасы 7 эсеге кымбатташы мүмкүн деп белгилейт басылма. Дагы бир экономикалык маселе. Кыргыз туусу кезди өлкөнүн өнүгүүсү үчүн агрардык тармак негизги орунда турарын ырастап, Кыргызстандын 19,5 миллион гектар аянтынын 10 миллион ашуун гектары гана айыл чарбага жарактуу жер экенин, агрардык реформадан кийин айыл чарба тармагында көп программалар иштелип чыгып, кыйласы кагазда эле калганын, анын натыйжасы сырттан ташылып келчү айыл чарба продукциясынын көптүгүн, атамекендик өндүрүштү колдоого көңүл бурулбай жатканын белгилеген. Өндүрүлгөн продукция алыпсатарларга арзан баада кетип, айылдык товар өндүрүүчүлөр көпчүлүк учурда пайдала алышпай, өндүрүшү токтоп, акыры иш издеп четке чыгып кетип жатат. Дүйнөлүк алдыңкы деп саналган экономисттердин божомолунда ушул жылы айыл чарба сырөөлөрүнүн негизги түрлөрүнө баа ырааттуу жана тез өсөрү белгиленүүдө. Буудайдын түшүмдүүлүгү жыл сайын азайып баратат. Ар дайым эле Казакстан менен Орусия бизге уун талкан бере берет дегенден да алысыраак болушубуз керек. Өсүмдүк майына, уунга, кумшекерге болгон баалар өсүп кетсе, элге кыйынчылык жаралары турган иш деп белгилейт басылма. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларынан бир сыйра серип салып алалы. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин Антперо земине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болду. 2021 жылдагы хоккей боюнча чемпионат Беларусьтун борбору Минскиде өтпөй калды. Эл аралык хоккей федерациясы мындай кадамга коопсуздук маселелеринен улам барды. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку Кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу конституциялык конституцияны өзгөртүү боюнча иштеп жаткан кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди. 2020 жылы Кыргызстанга башка мамлекеттин квота менен келип иштеген мигранттар казынага 54 миллион сомдон ашык каражат төктү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар. Акшынын укук коргоо органдары жаңы шайланган президент Джо Байдендин ант берүү рәсми учурунда коомдук коопсуздукту көзөмөлгө тартылган улуттук гвардиянын жоокерлерин текшере баштады. Байдендин инаугурациясы 20-январда өтөт. Ушул айдын башында Капитолийге чабуул жасалгандан бери Вашингтондо коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Кошмо Штаттарынын федералдык агенттери Вашингтондо инаугурация маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган улуттук гвардиянын 25,000 жоокери текшерилип жатканын билдирди. Мунун алдында ант берүү аземинде жоокерлердин арасынан кимдир бирөө же кайсы бир топ чабуул жасашы ыктымал деген кооптун айтылган. Армия министри Райан Маккарти расмий бийлик өкүлдөрү ичтен чыгышы мүмкүн деген чабуулдардан коркунучун түшүнөрүн билдирди жана командирлерге кандай гана учур болбосун даяр туруу тапшырмасы берилгенин айтты. Анткени менен азырынча чабуул тууралуу кандайдыр бир коркунуч боюнча далилдер жок экенин белгиледи. Улуттук гвардиянын бюросунун башчысы генерал Даниэль Хокансон дагы Маккартинин айткандарын бышыктады. Ал жоокерлерди атайын кызмат менен федералдык чалгын кызматы биргеликте текшерип жатканын кабарлады. Дем алыш күндөрү АКШнын айрым шаарларында кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтарынын жана оңчул топтордун анча чоң эмес акциялары өттү. Саналуу гана адамдардан турган курал көтөргөн топ Мичиган штатынын борбору Ленсинг шаарында чогулду. Ашынган оңчул бугалуу бойстоунун өкүлү Дункан Лэмп соңку президенттик шайлоо мыйзам бузуу менен өткөнүн ишенерин айтты, бирок бул акцияга башаламандык чыгаруу үчүн чогулбаганын билдирди.
Биз бул митингди 6 январга чейин эле пландаганбыз. Ал күнү баарын өзгөрттү. Биз бул жакка келсек бий же жокпу деп чындап эле кооптондук. Силер тосмолорду көрүп турасыңар. Алар дагы сактанышты. Мындан 3 күн мурда менин жумушума бул акция тууралуу сүйлөшүү үчүн федералдык чалгын кызматынын өкүлү келип кеткен. Биздин башаламандык салуу тууралуу оюбуз жок.
Ушундай эле азын уулак адам катышкан акциялар Техас, Пенсильвания баштаган айрым штаттарда дагы болду. Вашингтондо Капитолийге 6 январда Трамптын тарапташтары кирип баргандан кийин шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Башаламандыктан кийин ага катышкандардын айрымдары мурдагы же азыркы аскер кызматкерлери экени аныкталган. Штаб башчыларынын бириккен комитети муну айыптаган билдирүү тараткан. Шаардын борборунун көп бөлүгүнө кирүүгө тыюу салынды. Капитолийдин жака бели тикенек зым менен тосулду. Коомдук коопсуздукту улуттук гвардиянын жоокерлери көзөмөлдөп, айрым жолдорду аскердик унаалар тороп турат. Трамптын айрым тарапташтары анын шайлоодо утулуп калганына ишенбейт. Бирок добуш берүү улуттук мыйзам бузуу менен коштолду деген дооматтар сотто аныкталган эмес. Соңку президенттик шайлоодо Джо Байден утуп чыккан. Трамп бийликти тынч өткөрүп берүүгө макул болгон. Вашингтондо бир канча адамдын өлүмү менен аяктаган соңку тополоңдон улам демократтар жана айрым республикачылар Трампты айыпташкан. Бирок ал жоопкерчилик алган эмес. Жакында өкүлдөр палатасы Трампка импичмент жарыялаган. Эми бул чечимдин негизинде АКШ Сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек. Айыптоону Сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдошу керек. Азырынча бир да чечим мындай босогодон өтө элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Тажикстандын парламентинде жашы жете электерге сексуалдык зомбулук жана ыдык көрсөткөндөргө жазаны катаалдатуу маселеси каралууда. Бул жөнүндө сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстанда сексуалдык зомбулукка каршы күрөшүү темасы 2020-жылы өзгөчө талкууга түшкөн. Буга педофилияга айыпталгандардын резонанстуу сот жараяндары себеп болгон. Жалпысынан былтыр бул өлкөдө жашы жете элек балдарга карата 16 сексуалдык зомбулук фактысы ачыкка чыккан. 2020-жылы декабрда Гисар шаардык соту жашы жете элек кызды зордуктоого айыпталган кишинин 5 жылга эркинен ажыратып, бирок дароо мунапыс менен сот залынан бошоткон. Соттун бул чечими социалдык түйүн колдонуучулар нааразылыгын жараткан. Бул окуя боюнча тажик парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Саид Жафар Усмонзода мындай кылмыш кылгандарды ата энелик укуктан ажыратууну керек экенин талап кылганын айтты.
То есть данный человек он не имеет права.
Бул адам балдарын тарбиялоого укугу жок. Анткени ал автоматтык түрдө психикалык жактан майып болуп калган. Ошондой эле мындай адамдар ата энелик укуктарынан жаштарды жана өспүрүмдөрдү тарбиялоого байланыштуу жумуштардан ажыратылышы керек.
Деди Саид Жафар Усмонзода. Ал эми Тажикстанда укук коргоочу Гүлчехра Рахмонова Тажикстанда балдарга карата сексуалдык зомбулуктун чыныгы деңгээли белгисиз экенин айтып келет. Рахмонова мунун себептери мыйзамдын алсыздыгы эмес, тажик коомунун сексуалдык зомбулук темасына жеткиликтүү көңүл бурбаганы жана айыпталуучунун ата-энелик укуктарын соттук отурумда эле ажыратылышы керек экенин баса белгилейт.
Соттор кылмышкерлерди ата-энелик укуктан ажыратууга мурун эле укугу бар болчу. Сөзсүз парламенттин мыйзамга өзгөртүүсүн күтүп отурбаш керек. Мындай талап менен сотко кайрылууга болот жана сот мындай чечимдерди чыгара алат.
Деди адвокат Гүлчехра Рахмонова. Аларда тажик парламенттин депутаттары ата-энелик укуктарынан балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук үчүн соттолгондорду гана эмес, ошондой эле сойкуканалардын ээлерин, өз балдарын же жубайын атайлап сабагандарды да ажыратууну сунушташууда. Бирок адвокат Шокиржан Хакимов Тажикстанда бул сунуш парламентте жактырылса, мындай ата-энелердин балдары балдар үйүнө берилип, тийиштүү билим же татыктуу жашоо шарттарын ала албай калышы мүмкүн экенин эскертти.
Было бы хорошо.
Сот кылмыш ишин карап жатып, күйөөсүнүн же аялынын жакын туугандары баланы багып ала алабы же жокпу тактап берсе жакшы болот эле. Болбосо алар атайын мекемелерге өткөрүлүп берилет. Ал жакта шарт кандай болору белгисиз. Балдар мындай шартка кандайча көнөт? Аларга оң таасирин тийгизеби? Бул суроолорго жооп издөө керек.
Деди Хакимов. Үстү-үстө жылдын 11 январында жарандык коом өкүлдөрү президент Эмомали Рахмонго жана парламенттин эки палатасынын төрагаларына кайрылып, Тажикстандагы өспүрүмдөрдү сексуалдык зомбулуктан коргоону өтүнүшкөн. Ал эми Тажикстанда өспүрүмдөрдү зордуктоо үчүн 12 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратуу же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Өлкөдө өлүм жазасына мораторий 2004 жылдан бери киргизилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү тема. Орусияда эмгектенип жүргөн мигрант Базар Коргоон районундагы Кош Терек айылындагы мектепке спорт зал салып берди. Ага жергиликтүү эл да ашар менен кол кабыш кылды. Теманы Талгат Абжалил уулу улантат.
Экиси менде окуу болчу. Спорт зал жок. Окуучулар кышында дене тарбия сабагынан класста окуйт болчу.
Жалал Абад облусундагы Арстанбаб айылындагы Кош Терек орто мектебинде башта эле спорт зал жок болчу. Мындан улам балдар жайкысын дене тарбия сабагын сыртка чыгып өтсө, кышкысын класстын ичинде эле парталардын арасында көнүгүүлөрдү жасап келишкен. Айыл жаштары болсо коңшу айылдарга барып ойноп келер эле. 2005 жылы жергиликтүү бийлик жеке ишкер жана элдин ашар күчү менен курулган мектеп 15 жыл бою спорт залга жетпей жүрөт дейт. Мектеп мугалими Музафар Хасанбаев.
Спорт зал жок, окуучулар кышында дене тарбия сабагынан класста окуйт болчу. Шашка, шахмат менен кружоктор уюштуруп, спорттун башка түрлөрү боюнча мүмкүнчүлүк жок болчу. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбогондуктан жеке ишкер кайрылып, спорт зал куруп беришин сурандык. Анан мектебибиз үчүн дагы чоң бир жаңылык болду десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде окуучулар ушул маалга чейин татаал акыбалда болчу.
Жергиликтүүлөр спорт зал куруп берүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрыла берип маянап чыкпагандан соң ошол эле айылдын тургуну Кубатбек Тосматовго кайрылышкан. Көп жылдан бери Орусияда соода сатык менен алектенген мигрант макул болуп жаштардын ажатын ашты окшойт. Ал эми мындан ары дагы айылдагы социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү планап жатат.
Элди баары азыр көрүп атат, кайра кайра революция болуп өкмөттө акча жок. Аны элдер 200% билип турат. Акчасы барлар да негизи мен ойлоймун толтура Кыргызстанда. Элдер иштеп атат. Салса болсо керек демейм, мен салдым, например, өзүм каражатымга. Мен энди простой эле мындай соода кылган кишимин. Чоң-чоң бизнесмендер бар, салып берсе болсо керек демейм.
Бул балдар спортко кызыксын деп ушу мектепте спорт залы жок үчүн спорт зал салып бердик. Смета боюнча 20 million деди, биз анча эмес, 4.5 million канча расход кылдык. Усто балдар кирип жардам берди, материалын мен алып бердим бар жогун. Кудай бүйрсө иш болуп турса Кыргызстандын башка айылдарына да мектеп салып бериш пландарымда бар, спорт зал. Саясаты жок, мен саясатта вообще алысмын. Саясатка барам деген оюм да жок негизичи.
Кубатбек Досматов Арстанбаптын дагы бир айылына 2020 жылы башталгыч класстар үчүн 7 million сомго чукул каражатка 2 кабаттуу мектеп куруп берген. Анда да эл өзү кол кабыш кылып курулуш иштерине жардам берген. Айыл тургуну Бахадыр Темирбаев өз демилгеси менен мектептин сапатын көзөмөлдөгөн. Эми дагы спорт залдын курулушуна көз салып жүрдү.
Ушул менен материалдарды барып көрүнгөн жерде алып алсаң, качествосу жакшы жерден алып, мисалы биз үй салсак мунчалык салбайбыз да. Бундай нерсени салганда адамды жоопкерлиги өтө жогору болот, коркот бирден болуп калбасын деп. Кудаасы текшерип келип, мындай кылган болсо, любой баарда кудаасы жооп берге даярмын.
Арстанбаб айылынын тургуну Фаритжан зал туруп калганына сөйүнүп жатат. Эми коңшу айылдын көзүн карабай, өз айылында таймаштарды уюштуруп, жаштарды спортко кызыктырса болот.
Жакшы болуп калды, Кудай кааласа. Жакшы спортсмен балдар чыгып калат.
Буга чейин кышта каякта ойночу элеңер?
Биз мына төмөр жакта Ислам мектебинде ойнот элек. Энди анча мынча энди өзүбүздө болуп калтыныбыз ойно өзүнө иншалла.
Жаңыдан курулган имаратта спорттун бир нече түрүн ойноого болот. Алдыда ага кошумча жуунуучу жана кийинүүчү жай да курулат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-январ күнкү берүүлөрү толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.